Boas tardes.
Contame, Eulogio, como vos destes conta de que moveron unha vez máis o cruceiro? Parece que estamos nese chiste, nesa chanza de que nos moven os marcos.
Exactamente. Pois enteréme porque non entrei por la zona dali, pasei por ali e mirei que volveron a mover outros 5 centímetros máis comparados con outros 4 que habían movido antes, cando foi difunto desde ano pasado. Hacía más o menos mes el médico estaba colocado, porque levábamos unos 14 años esperando que se colocara, porque hay una historia que era alucinante. Primero tiró esa cruz, la compañía fue más revida, encargóse de pagar eso, y después, unos días antes de colocar la cruz, se han restaurado, tiraron un varal. El varal fue una compañía, Allianz. La iglesia decía que no sabía nada, asunto tampoco, tuvimos que movernos a persona que levaba en Ponte Marilla se ha cerrado Chirme, tuvimos que ir a Vigo y toda la historia, conseguimos eso, después tuvimos que ir a Santiago, movernos para que eso. A suerte fue que, tuvimos un asunto de Galicia en Santiago, unas personas encantadoras que decían cómo estaba esto así, se afaitarnos, y movernos, y colocarnos. O sea, te digo, un mes antes de difuntos, el año pasado, pero ese mismo día de difuntos, del mismo agora fai cuestión de 3 días, outro golpe máis.
E tedes unha sospeita, unha idea de quen puido ser, porque para mover un cruceiro que ten unhas dimensións importantes, entendo que unha moto non foi.
Non, unha moto non, eso foi un coche ou así. O problema ven, non vamos a decir que o problema ven de aí, pero ven un pouco de señor aí. Pois a iglesia quere acordonar o atrio de San Mauro. Colocou o ano pasado, unos bolardos de pedra para non deixar aparcar coches ali. A xente do barrio, non lle gusta eso, colocaron bolardos, e o día siguiente os bolardos estaban tirados, xa se pode imaginar a alguén quen foi, por eso mismo, en unha cadena na salida. E desde aquela está así. E claro, sí que é verdad que nos con o antigo cura, que se morreu Don Severino, chegamos a un acordo de luchar por o tema do cruceiro e despois reunificar o que é aparcamento, porque hai que buscar unha solución, porque a todo esto o cruceiro quitaron o sitio que tiña que estar, pois era un outro sitio moito peor que a salida. Pero como se mira que a persoa va a salir,
a ubicación actual simplemente hai que decir que non é a ubicación que tiña originalmente.
Exactamente, por culpa de estar aí, os coches pegan.
Porque é unha zona de aparcamento que,
aparcamento de salida. Então, por encima de aparcamento de salida, é moi xusto, ademais. Porque se o coche metese en frente, logo, entre o coche que se mete en frente e o cruceiro, queda moi pouco sitio para salir. E o cura que estaba en día, o Don Pablo, porque xa hemos feito denuncias á policía local, ha habido a policía local a tomar testigos, donde nos dan a razón, a policía autonómica tamén, a Xunta de Galicia en Pontevedra hemos metido un escrito con seus informes, sei que está en Santiago, pero eles non poden facer nada. O único que van a falar, cando se reúne a Xunta coa Iglesia, cada 3 meses, cada 12 meses, nos pasaron uns cuantos meses e nos vamos ter que ir a Santiago a buscar unha solución a isto, porque está visto que non. Tanto o Concello de Pontevedra, que dice que tanto quere a cultura, pasa de chogo, que aí tan fácil como reunir aos veciños, que digan onde o queren, se aí ou no sitio que estaba antes, poñer unhos bolardos alrededor do cruceiro para que ningún coche lle toque, acabouse, non hai máis historia. Pero que a xente parece que quere, ou a iglesia que quere complicar as historias.
Pois, Eulogio, graciñas por me atender, esperemos que se solucione este problema.
Vale, gracias a vos, esperemos tamén nos, vale.
Boa tarde. Aperta.